Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bugün sentyabrın 23-ü Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqları. Fransa Prezidenti Əl-Qaida liderinin öldürülməsi xəbərini təsdiqləməyib. İraqdakı Şiə məhəlləsindəki partlayışın məsuliyyətini sünni qrupunun boynuna götürməsi xəbəri yayılıb. Fərhad Əliyev ilə Hacı Məmmədov üzləşdirilib. Gəncədə mübahisə vaxtı yaralanan polis rəisi xəstəxanada ölüb. Xəbərlər. Fransa Prezidenti Jak Şirak Əl-Qaida təşkilatının lideri Osama Bin Ladenin ölüm xəbərinin heç cür təsdiqlənmədiyini deyib. Fransız qəzeti L'Est Républicain ölkənin müxtəlif məxfi xidmət orqanının məlumatından istat gətirərək xəbər verirdi ki, ötən ay Osama Bin Ladenin Pakistanda qarın yatalağından ölməsi barədə Səudiyyə Ərəbistanının kəşfiyyatında məlumat var. Qəzet bu məlumatın sentyabrın 21-nə aid olduğunu və həmin xəbəri Fransa liderlərinə həmin gün məxfi xidmətin göstərdiyini yazırdı. Səudiyyə Ərəbistanından buna rəsmi şərh verilməyib. Fransanın məxfi xidməti isə məlumatı təsdiqləmək istəməyib. Fransanın Müdafiə Nazirliyi kəşfiyyat məlumatının mətbuata necə sızdığını araşdırmaq barədə göstəriş verib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Sian McCormack Fransadan yayılan bu xəbəri ABŞ-ın təsdiqləyə bilmədiyini deyib. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Aftab Sherpao bu məlumatı təsdiqləyə bilməyəcəyini deyib. Bugün Bağdadın Şiə məhəlləsində 20-yə qədər adamın ölümünə və 30-a qədər adamın yaralanmasına səbəb olan partlayışın məsuliyyətini yaraqlı sünni təşkilatı boynuna götürüb. İnternetdə yayılan bəyanatında cəmaat Sünn Əs-Sahaba Sabaha təşkilatı həmin partlayışı radikal Şiə yaraqlarının cinayəti adlandırdığını və bu hadisələrin qisas kimi qələmə verib. Bəyanatın həqiqiliyini əlüstü təsdiqləmək mümkün olmayıb. Partlayışın baş verdiyi sədr məhəlləsi radikal Şiə lideri Müqtada Əs-Sədrin və onun Əl-Mehdi ordusunun istehkamı sayılır. İraqın dövlət televiziyası Ənsər Əs-Sünnə qiyamçı qrupunun liderinin tutulduğunu elan edib. Müntəsir Əl-Ciburinin Bağdadın şimalındakı Müqdadiyyə şəhərində iki köməkçisi ilə tutulduğu bildirilir. Ənsər Əs-Sünnə İraqda ən iri qiyamçı qruplardan sayılır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Fransa və Almaniya ilə enerji və sənaye sahəsində əməkdaşlığı ölkəsinin prioriteti adlandırıb. Paris yaxınlığında Fransa Prezidenti Jak Şirak və Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşən Putin bildirib ki, Rusiyanın iqtisadi ambisiyaları barədə Avropanın narahatlığını azaltmaq istəyir. Bundan qabaq Rusiyanın EADIS şirkətində 5% səhm alması narahatlıqlara səbəb olmuşdu. Fransa və Almaniya şirkəti olan EADIS Airbus-u idarə edir. Putin bu sözləşmənin aqressiya əlaməti olmadığını deyərək, Rusiyanın şirkətlər rolu barədə işçi qrupu yaradıldığını bildirib. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Azərbaycanın keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş yüksək rütbəli rəsmisi Hacı Məmmədov, jurnalist Elmar Hüseynovun ölümünün istintaqı vaxtı üzləşdirilib. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İstintaq orqanı keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun üzləşməsi ilə bağlı məlumat verməmək haqqında vəkillərdən iltizam alıb. Fərhad Əliyevin vəkili Adil İsmayılov üzləşmənin necə keçməsi haqqında məlumat verməsə də bildirdi ki, üzləşmə nəticəsində o Hacı Məmmədovun dediklərinin doğru olmadığı qənaətinə gəlib.
Üzləşmə ilə əlaqədar bizdən iltizam aldılar ki, istintaq sədri ona görə bu barədə danışmaq istəmir. Amma bir şey deyə bilərəm ki, mənim qənaətim bu oldu ki, yalandır başdan ayağa Hacı Məmmədovun dedikləri.
Hacı Məmmədovun vəkili Səməd Əliyev isə üzləşmə haqqında danışmaq istəmədiyini dedi. Hacı Məmmədov və Fərhad Əliyev Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı sentyabrın 22-sində üzləşdirilib. Vəkillərin sözlərinə görə üzləşmə 5 saat çəkib və axşam saatlarına qədər davam edib. Hacı Məmmədov iyul ayında məhkəmə prosesində demişdi ki, Elmar Hüseynovu onun rəhbərliyi etdiyi dəstə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb. Bundan sonra istintaq orqanı Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı dindirməsinə və üzləşməyə başladı. Sentyabrın 18-dən başlayaraq Baş Prokurorluğun müraciəti əsasında istintaq orqanı Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Hacı Məmmədovu, onun dəstəsinin üzvləri Aslanbek Cintamirovu, Musa Dabuyevi, Nizami Abdullayevi və Fərhad Məmmədbəyovu dindirib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev dindirməklə bağlı açıqlamanın bir müddət sonra veriləcəyini dedi. Hacı Məmmədovun və onun rəhbərliyi etdiyi dəstənin məhkəmə prosesi isə sentyabrın 25-də davam edəcək.
Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran məktəblərində bu gün ilk dərs günüdür. Müxbirimizin verdiyi xəbərə görə Tərbiz, Ərdəbil, Zəncan, Marağa və Səlmasda Azərbaycan dilinin məktəblərdə tədrisinə çağıran vərəqələr yayılır. Müxbirimiz bu vərəqələrdə imzaların qoyulmadığını bildirir. Həmin vərəqələrdə uşaq bağçalarından tutmuş ali məktəblərə qədər ana dilində təhsil tələbləri yer tapır. Dövlət idarələrində Azərbaycan dilinin rəsmi dil kimi işlədilməsi tələb edilir. Vərəqələrin bir çoxunda siyasi tələblər də irəli sürülür. Dəyişdirilmiş türk mənşəli adların geri qaytarılmasından tutmuş ölkənin inzibati bölgüsündə dəyişikliklərə qədər çoxsaylı tələbləri əhatə edən vərəqələr də yayılıb. Bu vərəqələr yayılandan qabaq Təbriz, Urmiya, Ərdəbil və Zəncan şəhərlərində məktəblərin boykot edilməsinə çağıran bir sıra yerli təşkilatlar vardı. Aksiyaya hazırlıq ərəfəsində müxbirimiz həbslər aparıldığını xəbər vermişdi. Mübahisə nəticəsində ağır yaralanan polis rəisi dünən axşam ölüb. Gəncədəki müxbirimizin verdiyi xəbərə görə şəhər yol polis idarəsinin rəisi İkram Xəlilov dünən baş zədəsindən təcili yardım xəstəxanasının reanimasiya bölməsinə gətirilmişdi. Polis rəisinə ağır zərbə vurmaqda şübhəli sayılan 19 yaşlı sürücü Zabit Kazımov və mübahisə vaxtı onunla bir yerdə olduğu söylənən 23 yaşlı Pərviz Məmmədov tutulub. Gəncə şəhər prokurorluğu cinayət işi açaraq istintaqa başlayıb. İtaliyanın Kogoliago şəhəri vaxtilə bu ölkənin festivallar şəhəri kimi ad çıxarmışdı. 50-ci illərdə Sofi Lorenin istedadının parladığı bir yer kimi yadda qalmışdı. Amma indi tamam başqa şeyə görə məşhurdur. Belarus və İtaliya hökumətləri arasında yaşanan diplomatik gərginlik bu şəhərdəki olaylarla bağlıdır. Beynəlxalq bir proqram çərçivəsində burada yayda istirahət edilən Belaruslu yetim qız uşağını onun himayəçiləri gizlədərək vətənə qayıtmağa qoymurlar və uşaq evində ona qarşı zorakılıq olduğunu iddia edirlər. Müxbirimiz Jeffrey Donovanın bu şəhərdən verdiyi reportajı dinləyicilərimizə Rövşən Rahiboğlu çatdıracaq.
Bu həftə İtaliyanın Sahiliyanın Kagalita şəhərciyinin sakinləri 10 yaşlı yetim Belarus qız və onu övladlığa götürmüş İtaliyan ər arvadı müdafiəsinə qalxmışdı. İki həftə əvvəl İtaliya həkimləri qızın Minsk yaxınlığındakı yetimxanada dəfələrlə zorakılığa məruz qalmasını müəyyənləşdirdikdən sonra həmin ər arvad Alessandra Giusti və Maria Gracia vətənə qaytarılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə qızı gizlətməyə qərar aldılar. Kogolete Merdin Mavini, Anita Venturi. Çərşənbə axşamı sükunətli gecə nümayişində əllərində yanan şamlar və BMT-nin uşaq haqları konvensiyasından çıxarmalarla transparantlar daşıyan 1000 nəfərdən çox adam iştirak etmişdi. Alessandra ilə Maria qızın həyatını xilas etmək niyyəti ilə bu hərəkəti izah etmələrinə baxmayaraq, barələrində xırda cinayət ittihamı ilə istintaq aparılır. Belarusun səfiri Aleksey Skripko Genuya'da jurnalistlərə deyib ki, Şərti Maria adlanan qızın Belarusa qaytarılması üçün Minsk İtaliya qarşı həm tək tərəfli, həm də beynəlxalq sahədə tədbir görməyə hazırdır. Medianın məlumatlarına görə belə tədbirlər çərçivəsində Belarus uşaqlarının övladlığa götürülməsinə dair İtaliya vətəndaşlarının 600-ə yaxın müraciətinin yubadılması, habelə Çernobıl nüvə reaktorundakı qəzanın nəticələrinin ləğvi məqsədi ilə 30 minə yaxın Belarus uşağının İtaliyaya müalicəyə göndərilməsini nəzərdə tutan proqramın qismən ixtisarı mümkündür. Maria ilk dəfə bura məhz həmin proqram çərçivəsində gəlmişdi. 2004-cü ildə isə onun ögey atanası ilə həkimləri qızın bədənində olan göy qançırlar şübhəyə salmışdı. Bu il isə qız Belarusa qayıtmamaq dərdindən özünü dənizdə boğmağa cəhd edəndən sonra ər-arvad məhkəməyə müraciət etdi. Məhkəmə Marianı Belarusa qaytarmağı qət edəndən sonra isə onlar uşağı gizlətdilər. Kogoletanın katolik keşişi Danilo Grillo'nun dediyinə görə şəhər sakinlərini də ilk növbədə uşağın səhhəti qayğılandırır. Biz ciddi ümid bəsləyirik ki, bu kiçik qıza İtaliyada qayğı göstərərlər. Zorakılığa məruz qalmış hər bir qız və ya qadının ehtiyacında olduğu yaxınların sevgisi və əsl ailə şəraitinə o burada malik olar. Məlumatlara görə İtaliya hökuməti ixtilafı həll etmə məqsədi ilə uşağı Belarusa qaytarmağa meyillənir. Eyni zamanda isə ölkədə bir çox hüquqşünas və siyasətçi hesab edir ki, BMT-nin Uşaq Haqları Konvensiyası əsasında və qızın sağlamlığını təmin etmək üçün İtaliya hökuməti onu ölkədə saxlamalıdır.
Rövşən Rahiboğlu. Tacikistanın Hakim Partiyası bugünkü qurultayında Prezident İmaməli Rahmanovun yenidən prezidentliyə irəli sürülməsi təklifini yekdilliklə dəstəkləyib, seçkilər noyabrda keçirilməlidir. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Azadlıq Radiosunun müxbiri Oğul Sapar Muradovanın ailəsi ilə əlaqənin kəsilməsindən narahatlığını bildirib. Saparova bu ay Türkmənistanda həbsxanada ölmüşdü. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı onun 3 uşağı ilə ətraf aləm arasında əlaqənin kəsildiyini bildirərək, uşaqların da analarının taleyini yaşaya biləcəyi sardan narahatlığını ifadə edib. Azərbaycan futbolçuları beynəlxalq yarışlara gedə bilmirlər. Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycanın Futbol Federasiyaları Assosiasiyası sponsorsuz qalıb. Buna görə də Federasiya Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasını Portuqaliya və Belçikaya göndərməkdə çətinliklə üzləşib. Azərbaycan oktyabrın 7-sində, Portuqaliya 11-də isə Belçika yığması ilə qarşılaşmalıdır. Federasiyanın baş katibi Fuad Əsədov deyir ki, əslində müqaviləyə əsasən Dövlət Neft Şirkəti onlara sponsorluq etməlidir. Ancaq ötən il Dövlət Neft Şirkəti AFFA-ya 3 milyon manat yardım etsə də, bu il bir qəpik belə verməyib.
Yəni bizim əlimizdə sənədimiz olan bizim sponsorumuz bizə pul vermir, biz axtarıb ayrı ölkələrdən imdad axtarıb bizə kömək edəcək. Bununla bərabər həm Portuqaliya, həm Belçika ikisə bizə belə bir məlumat veriblər ki, istəsək bizim deməli orada qalmağımız, yatmağımız, yeməyimiz, onların da pullarını ikisi də orada ödəyərlər. Bu şərtlə ki, gələn onlar gələndə biz də burada onları ödəyək. Bu vəziyyətdəyik.
Fuad Əsədov FIFA və UEFA-nın ayırdığı vəsaitlər hesabına yığma komandanın Portuqaliya və Belçikaya göndəriləcəyini istisna etmir. Ancaq o qeyd edir ki, beynəlxalq qurumlar AFFA-ya yol xərclərinə görə yox, futbolun birbaşa inkişafına xidmət edən proqramların maliyyələşməsi məqsədilə vəsait verir. Sonradan bu proqramları da həyata keçirmək lazım olduğundan onlar həyəcan siqnalı qaldırıblar. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nizaməddin Quliyev isə deyir ki, heç də sponsorluqdan imtina etmirlər. Sadəcə AFFA-nın təqdim etdiyi xərclər siyasında bəzi məsələlər onları qanı etmir. Nizaməddin Quliyev deyir ki, həmin xərclərin bir hissəsi birbaşa futbolun inkişafına xidmət etmədiyindən Neft Şirkəti gözləmə mövqeyini tutub. Üstəlik o hesab edir ki, sponsorluq xeyriyyəçilikdir, borc deyil. Ona görə də AFFA tələbdən xahişə keçməlidir. Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasının üzləşdiyi bu maliyyə problemləri azərkeşləri də narahat etməyə başlayıb.
Sözsüz ayrılmalıdır bu. Azərbaycanın adıdır.
İstər-istəməz Azərbaycan bayrağını gedirlər də dəms eləməyə.
Ortalıqda heç bir şey yoxdur. Nə futbol var, nə pul var, heç bir.
Neft şirkətin prezidenti ki, deyir pul yoxdur, mən verərəm. 2 nəfər göndərməyə səfərəm.
2 nəfər yox idi.
Komanda hardadır sən, rəhmətli oldu.
Biz ancaq azərkeş kimi komanda dəstək verə bilərik.
Təzə prezident seçəndən sonra inamımız biraz artdı ki, nəsə olar futbol inkişafında, amma
prezidentə müraciət eləsinlər.
Ancaq yığma komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev deyir ki, maliyyə problemləri onların oyuna təsir etməyəcək. Əlbəttə, Portuqaliyaya birbaşa getsəydilər, komanda da üzünü yorğun hiss etməzdi.
Oyuna çıxanda bütün səbəblər yığışılır, ancaq köklənir komanda. Milli ruha, milli bayrağa. Nə də gəl oyunda o səbəb ola bilməz.
Yeni Müsavat qəzetinin idman şəhsisi Hüsan Mehdoğlu deyir ki, AFFA-nın sponsorsuz qalması yenidən Azərbaycan futbolunda siyasi çəkişmələrdən xəbər verir. Onun sözlərinə görə Ukrayna millisi ilə görüşdən əvvəl də bəzi oyuncuların yığmaya könülsüz gəlməsi göstərir ki, AFFA prezidenti Ramiz Mirzəyevə qarşı kampaniya başlayıb. Hüsan Mehdoğlu deyir ki, AFFA ilə Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyi arasında münasibətlərin gərginləşməsi futbola dövlət qayğısının olması haqqında aparılan təbliğatla heç cür üst-üstə düşmür. Ancaq Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində isə hesab edirlər ki, son hadisələrin siyasi çəkişmələr kimi təqdim edilməsi əsassız iddialardır.
Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbər başlıqlarına biraz sonra qayıdacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Azərbaycanda və Gürcüstanda bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq necə gedir, bələdiyyələrin rolu nədir? Proqramı Ruzanna Rəşid qız aparır.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda.
Bu zibirin bunu kommunal xidməti, bələdiyə vermirsən ki, bunu eləsin.
Azərbaycanda bələdiyə kimdir, kimə lazımdır?
Bələdiyələr gərək mənim kimlərinə kömək eləsinlər, qaçqınıq də.
Bələdiyə üçün lazımsız bir şey, qurumdur.
Gürcüstanda bələdiyyə seçkisində müxalifət qalib gəlsə, bu nəyə göstərəcək? Hökumətin demokratikliyini ya zəifliyini?
Hakim partiya seçki kampaniyasına çox tez başlayıb. Həm də müxalifətin fikrincə, kampaniyaya dövlət büdcəsindən külli miqdarda vəsait xərclənir.
Bizi gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycanda bələdiyyə seçkisinə az qalır. Deyirlər, seçici fəal deyil, cəmaat seçki ilə maraqlanmır, səbəbi də əvvəlki seçkilərdə ədalətsizlikdir. Amma bunun başqa səbəbi də ola bilər. Bəlkə cəmaat bələdiyyədən xeyir görmür. Azərbaycanda bələdiyyələr 6 ildir fəaliyyət göstərir. İlk seçki 1999-cu ildə keçirilib. Bəlkə də təzə olduğundan əhali bələdiyyənin əhəmiyyətini, yəni öhdəliyini, hüququnu bilmir. Amma bəzən məlum olur ki, bunu bələdiyyə özü də bilmir. Bəs indiyə qədər Azərbaycanda bələdiyyələr nə ilə məşğul olub? İş görməyən bələdiyyələrin özünün problemi nədir? Bakıdan İlkin Məmmədovun reportajını dinləyək.
Bələdiyyə bir kənd əhalisinə kömək məqsədi ilə yolların abadlığı, bir kənddə bir çatışmayan məsələləri həll etmək məqsədi ilə yaradılıb.
Bələdiyyələr gərək mənim kimlərinə kömək eləsin də. Qaçqınıq deyək. Bələdiyyənin borcudur da. Əgər bələdiyyə bizdən ötəridirsə, xalqdan ötəridirsə, xalq onu seçibsə, bu millətlə, cəmaatlə təməssül olmalıdır. Qaydına qalmalıdır, yoxlamalıdır, qadanalıdır.
Bələdiyyə heç nə qədər, mənim vadıma qalsa, bələdiyyə lazımsız bir şey, qurumdur.
Bütün bu fikirlər Bakı və şəhər ətrafı kəndlərin sakinlərinin bələdiyyələr nədən ötürüdür sualına cavablardır. Rəyini soruşduğumuz əksəri sakinlərin fikrincə, bələdiyyə problemi həll eləməkdən ötürüdür. Yollardan, zibildən, torpaqlardan tutmuş, imkansızlar, qaçqınlar və ərazisindəki başqa şeylərlə bağlı problemləri həll eləmək üçün. Və vətəndaşlar bələdiyyədən bu gözləntilərini almadıqda onu zəif və ya mənasız qurum olduğunu iddia eləyir. Bakı şəhərindəki Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafanın sözlərinə görə doğrudan da hökumətin yerlərdə gerçəkləşdirə bilmədiyi bir çox problemləri həll eləmək qanunla bələdiyyələrin işidir. Amma dövlət büdcəsi hesabına yox. Daxili imkanları, yəni öz büdcəsi hesabına. Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa.
Bizim bələdiyyəmizdə imkanları daxilində, yəni topladığı vergilər, torpaq satışından əldə olan gəlirlərin hesabına yerli əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin, yəni sosial mənafiyinin müdafiəsi və eləcə də yerlərdə ekoloji tarazlığı qorumaq üçün proqramları hazırlayıb həyata keçirilir.
Amma mənim söhbət elədiyim sakinlər arasında belə fikirlər də vardı ki, bələdiyyələr sadəcə bürokratik aparatın əngəllərindən biri kimi fəaliyyət göstərir və bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşı ancaq ondan nəsə umanda və ya almalı olanda axtarır.
Sənəd lazımsa deyir, qeyd bələdiyyədən gətir. Məsəl üçün, torpaq sənədindən nasarı, qeyd bələdiyyədən sənəd alırsa.
Torpaq satdığını gördüm, uşaqlar deyirlər ki, bələdiyyə filan yerdə satın torpağı. Allah şey görməmişəm.
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının, Avziyanın, Bələdiyyələr üzrə eksperti Vüqar Tofiqlinin fikrincə, istənilən vətəndaş müəyyən məsələlərin həllində bələdiyyələrin işində iştirak eləməli olur. Ən azından sahib olduğu əmlakına görə vergi verməli olduğundan və bu verginin də bələdiyyələrin yığması üzündən.
Əmlakı malik olan hər bir vətəndaş bələdiyyənin üzləşməlidir, qanunvericidir bunu tələb. Çünki hər bir vətəndaş özünün məxsus olan əmlakın vergisini verməlidir, özünün məxsus torpağın vergisini verməlidir. Bir də ki, özünün ehtiyaclarını ödəmək istədikdə. Məsələn, torpaq almaq istəyirsə, bələdiyyəyə müraciət eləməlidir. Məhəllənin nəsə bir sosial məsələsi var. İdman meydançası var, onu düzəltmək lazımdır. Müəyyən bir sosial obyekt düzəltmək lazımdır. Xeyir şər obyekti düzəltmək lazımdır. Yəni belə məsələlərdə vətəndaş bilavasitə bələdiyyə ilə üzləşir. Onun hardasa belə deyək, kəsmə nöqtəsi də həmin an baş verir.
Bələdiyyələrlə bağlı araşdırmalar aparan Vüqar Tofiqlinin sözlərinə görə, bir çox hallarda bələdiyyələr özlərindən asılı olmayan səbəblər üzündən vəzifələrinin öhdəsindən gəlməkdə aciz olurlar və bu yüzdən vətəndaşlarda da bələdiyyələrə qınaq hissi yaranır.
Əhali arasında, ictimaiyyətdə bələdiyyələr belə deyək də bir qınaq obyektinə çevrilib. Özə bu məqsədli şəkildə edilib. Bu hardasa bunun bir barmağıdır. Gəlib çıxır icra strukturlarının, yerli icra strukturlarının üzərinə ki, onlara alternativ qurum olmasın. 2004-cü il seçkisində çox kobud bir rol çəkmişdi. Küçə zibilliyi deyir, bunu kim eləməlidir? Bələdiyyə. Hə bu zibilin bunu kommunal xidməti bələdiyyə vermirsən ki, bunu eləsin.
Batamdar bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa deyir ki, bələdiyyələrin əsas problemi odur ki, onun büdcəsi ya kiçik olur, ya da tam dolmur. Onun sözlərinə görə, hər ilin əvvəlində növbəti il üçün bələdiyyənin büdcə proqnozu hazırlanır. Amma ilin sonunda vətəndaşlar əmlak və torpaq vergilərini vermədiyindən büdcə ən yaxşı halda 60% olur. Üstəlik bu vergilərin alınması üçün icra və məhkəmə strukturları da onlara yardım eləməkdə həvəsli olmurlar.
Bu gün
Bakı şəhərində, ələxüsus eləcə də bizim Badamdar qəsəbəsi ərazisində əhalinin istifadə etdiyi torpaq sahələri və mülkiyyətində olan əmlaklar, yəni evlər, binalar tikililər. Rəsmi şəkildə dövlətin icra orqanları tərəfindən sənədləşdirilməli olduğu halda heç bir sənədləşdirmə işləri aparılmamışdır. Bu da bələdiyyələrə bir çox hallarda geriyə çəkilməyə şərait yaradır ki, onlar əllərində əsas tutub həmin o vergi ödəyicilərini məhkəmə yolu ilə, yəni labüd qaydada cərmələndirməyə və yaxud onlardan vergini ödəməyə işlər görə bilmirlər.
Bələdiyyə məsələləri üzrə araşdırmaçı Vüqar Tofiqlinin rəsmi mənbələrdən əldə elədiyi və ümumiləşdirdiyi rəqəmlərə görə 2005-ci il ərzində dövlət tərəfindən bələdiyyə büdcələrinə təxminən 2 milyon dollar yardım edilib, yəni dotasiya ayrılıb. Bələdiyyələrin özlərinin yığa bildiyi vəsait isə 20 milyon dollardan azacıq artıq olub. Və bütün Azərbaycan üzrə hər bir bələdiyyənin ortalama illik gəliri cəmi 700 dollara yaxın olub.
Bu, Bakıdan İlkin Məmmədovun reportajı idi.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Gürcüstan da bələdiyyə seçkisini hazırlaşır. Seçki oktyabrın 5-də olacaq. Bundan əvvəlki bələdiyyə seçkisi o vaxtki prezident Şivarnadzenin deyilən qədər antidemokrat olmadığını göstərdi. Seçkidə bələdiyyələri müxalifət tutdu, yəni indiki iqtidar. İndi də Gürcüstanda bələdiyyə seçkisində müxalifət qalib gəlsə, bu hökumətin demokratikliyini mi göstərəcək? Seçki hamı kimi yeni Gürcü hökuməti üçün də sınaq olacaq. Demokrat olduğunu deyib gələn, demokratik prinsiplərə sadiq qaldığını deyən hökumət üçün. Gürcüstanda bələdiyyə seçkilərindən cəmaat nə gözləyir? Suala Tamar Çıxıvani cavab axtarıb, reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir. Amma əvvəl bir elanı dinləyək.
Diasporun fəaliyyətini götürsün, kəndə yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Sakartvelos yarçevne birum 600 lula pat alur şedəs
martvelos. Seçkinin nəticələri Gürcü hökuməti üçün pis ola bilər. Bunu 2000-ci il seçkisi sübut elədi. O zaman kütləvi etirazlara səbəb yaxşı təşkil olunmayan seçkilər, səhv seçki siyahıları, qanuna zidd seçki kampaniyası, son anda dəyişdirilən seçki məcəlləsi oldu. Gürcüstan seçiciləri 3 il əvvəlki seçkini belə xatırlayırlar. Son 3 ildə Gürcüstanda 3 dəfə seçki olub. Prezident, parlament, bir də bəzi bölgələrdə mer seçkisi. Beynəlxalq müşahidəçilərin fikrincə seçki prosesində müsbət mail var, amma indiyə qədər Gürcüstanda beynəlxalq standartlara uyğun ədalətli seçki olmayıb. Bələdiyyə seçkilərinin də qaydasında keçəcəyinə şübhə var. Ən azı ona görə ki, prezident Mixail Saakaşvili seçkinin tarixini gözlənilmədən təyin edib. Üstəlik hakim partiya seçki kampaniyasına çox tez başlayıb. Həm də müxalifətin fikrincə kampaniyaya dövlət büdcəsindən külli miqdarda vəsait xərclənir. Hökumətin ciddi cəhdi göstərir ki, bələdiyyə seçkisinə xüsusi əhəmiyyət verir. Gürcüstanda 6 ay əvvəl qəbul olunan seçki qanununa görə qalib gələn partiya hər şeyi əlinə alacaq. Bu da seçkinin nəticəsini indidən deməyə imkan verir. Başqa bir sual odur ki, seçici oktyabrın 5-də kimi seçdiyini anlamır. Bunu bölgələrdə daha çox müşahidə eləmək olar. Tiflis yaxınlığındakı Çaporti kəndinin sakinləri meri mi ya bələdiyyə başçısını mı seçirlər bilmirlər. Seçəcəkləri adamın hansı haqları, öhdəlikləri olacağını da.
Əgəz qavul qəvəliyə, tanıcaqəm bütün qanqoba suğuna qavulqın desə.
Başa düşmürəm, cəhd deyirlər ki, idarəni ləğv etmək lazımdır. Nə siz ki olacaq, necə olacaq, bax o biri yaxşı bilir.
İcra orqanını ləğv eləyəcəklər, rəhbər olacaq, əvvəlki kimi. Kəndin bir başçısı olacaq. Nə isə baş verərsə, məsələn, oğurluq olsa rayon mərkəzinə, Duşetiyə xəbər verəcək.
Araş kimə lazım olacaq ki? Lazım olanda Dişetiyə gedib oradan götürərlər.
Deputatı tapmayanda qayıdıb bir də gələrlər.
Bir arayışa görə cəmaat indi Düşetiyə gedəcək.
Bəlkə 5 dəfə getmək lazım olacaq. Deputat da adamdır axı. Bəlkə xəstələnib. Onun əvəzinə kim verə bilər ki, arayışı?
Onda bu nə səsçidir?
Belədir.
Tu soplis maçxorəbləbi imas arqaven vinundə ayırçıyon 5 oktyabr
kənddə kimi seçdiklərini bilmirlərsə böyük şəhərlərdə dəqiq bilirlər ki meri daha seçməyəcəklər. Mer bələdiyyə seçkisində ən çox səs yığan partiyanın yəni Sakrebulunun ən çox səs yığan namizədi olacaq. Bir il əvvəl Mixail Saakashvili xalqa meri birbaşa seçməyin təhlükəsini izah eləyib.
Mixail Saakashvili am 1 ilis cin zalyan martiva tauxsna amomchevels.
Kvat momoltsas rotsialis sarchenebi Tbilisis mosakhlobis agar onda tsentralu khelsuplebis mer.
Tutaq ki Gələn il seçki olanda cəmaat daha hökuməti müdafiə elədiyi meri istəməyəcək. Daha xoşu gəlmir Saakashvilidən, Milli Hərəkatdan, istəmir bizim meri. Onda başqa bir üsul var, Sakrebulu. Bu Sakrebulunun öz büdcəsi var və bu Sakrebulu da meri seçir. Mer də daha hökumətdən soruşmur, öz büdcəsini özü xərcləyir. Amma meri ayrı seçəndə, Sakrebulunu ayrı seçəndə prezidentin hökuməti və hakimiyyət ayrı olur. Bu da o deməkdir ki, yenə Kiprot Siyaşvili kimi birisi ortaya çıxır, nə pulu, nə də başqa vasitəsi olan biri ayağını ayağının üstə qoyub oturur, Tiflis cəmatına başa salır ki, bu pis Sakrebulonun və pis prezidentin uzbatından sizin nə qazınız var, nə də işığınız.
İde upro uvarəs prezidentiz qamo, qoyun araqaq, arz qali, arz qazi, arz dəni, arz qanatəbə, arz moedinəbi, araperi araqaq.
Amma tüm saqibxiz qadaçqoda adqilorbevi tvitmartvəlubiz.
İqtisadçı Kax Emirilşvili hesab eləyir ki, onsuz da yerli özünə idarə orqanlarının problemlərin həllində çətinlikləri olacaq. Onun fikrincə, yerli büdcənin yaradılması üçün qanunda çatışmazlıqlar var.
Adqilorbevi büdcədə bir şəkmiz qansazvrali qanonis naqılza sağubrobs.
Tırlıbaz, dato, darça, adqilobruvi qadasa xadəbi, nuratqvanunda əsası çundayı qoz.
Bələdiyyədə qalan vergidir. Bu, belə də olmalıdır. Amma yerli vergi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Oyun biznesinə vergi bir də mülkiyyət vergisi. Oyun biznesi paytaxtda inkişaf eləyib, başqa yerlərdə alınmır. Belə çıxır ki, bələdiyyələrin çoxu belə vergi almayacaq. Mülkiyyət vergisinə də daxildir. Məsələn, torpaq vergisi. Amma 5 hektardan az olan sahəyə görə vergi verilmir. Yəni, bələdiyyə burada da itirir. Mülkiyyət vergisi verən fiziki şəxslər ailə üzvlərinin ümumi gəliri 40 min laridən, yəni təxminən 19 min dollardan çox olanlardır. Gürcüstanda isə belə ailə razılaşın ki, çox azdır. Yenə də bələdiyyə itirir. Avtomobil sahiblərindən vergiyə gələndə bunun qeydiyyatını aparmaq çətin məsələdir. Deməli, bələdiyyə buradan da heç nə almır.
Azədi pesimistori perspektiva partiyevs araşinəb.
Amma belə bədbin fikirlər partiyaları qorxutmur. Gürcüstanda oktyabrın 5-də keçiriləcək bələdiyyə seçkisində 6 partiya mindən çox namizəd iştirak eləyəcək.
Arçınəbşi əksi politikuri subyekti monatilə obs.
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovani reportajıydı.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı da başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Bir daha bu saatın xəbər başlıqları. Fransa prezidenti Əl-Qaida liderinin öldürülməsi xəbərini təsdiqləməyib. Fərhad Əliyevlə Hacı Məmməd üzləşdirilib. Gəncədə mübahisə vaxtı yaralanan polis rəisi xəstəxanada ölüb. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 24-27 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin apardığı Panorama proqramı ilə davam edir. Proqramda tanınmış vəkil Adil İsmailov jurnalistlərin suallarına cavab verəcək.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Adil İsmayılovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Adil bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Bu həftə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həm istintaqı, həm də səhhəti ilə bağlı bir sıra mühüm hadisələr baş verdi. Bu məsələlər ölkədə baş verən bir sıra hadisələrlə də sıx şəkildə bağlanılır. Söhbət Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun dəstəsinin məhkəməsindən və jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən gedir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə bütün bu məsələlərdən bəhs edək və ictimaiyyətə qaranlıq görünən mətləblərə aydınlıq getirməyə çalışaq. Adil bəy, Fərhad Əliyevin vəkillərindən biri kimi, əvvəlcə sizdən belə bir məsələni soruşmaq istərdim. Fərhad Əliyev 2 ay idi Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində saxlanılırdı. Nihayət, sentyabrın 21-də o, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına qaytarıldı. Sentyabrın 22-də isə Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Hacı Məmmədovla üzləşdirildi. Hacı Məmmədov 2 ay əvvəl məhkəmədə demişdi ki, Elmar Hüseynovu onun dəstəsi Fərhad Əliyevin sifarişi ilə qətlə yetirib. O üzləşmədə də həmin ifadəsini təsdiq etdi mi?
Əvvəla üzləşdirmənin predmeti mahiyyəti barəsində danışmaq istəmirəm, yaxın səbəb aydındır. Çünki
istintaq
deməli orqanı bizdən bu barədə yazılı sanda aldılar ki, bu barədə danışmayacağıq. Bu məsələnin qalan hissələrinə müəyyən aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bugünləri yəqin ki o da belə deyək, informasiya qıtlığından irəli gəlir. Tutaq ki, bugün qəzetlərin birində yazırlar ki, Fərhad Əliyevin səhhəti pisləşib, xəstəxanaya aparıblar. Ya da orada bir başqa bir yerdə yazılır ki, güya söyüşməklə keçib üzləşmək belə bir şey olmayıbdır. Deməli əvvəla Fərhad Əliyevin səhhətində ki problemlər qalır və bugün də o problemlər var. Amma üzləşdirmənin gedişində heç bir qeyri-adi belə bir şey olmadı ki, Fərhad Əliyevin halı pisləşsin, yaxud buna yardım göstərsin. Belə bir şey olmayıb. Eyni zamanda da üzləşdirmə çox korrekt oldu və mahiyyətə toxunmadan bir şey deyə bilərəm ki, şəxsən mən bu qənaətə gəldim ki, əvvəldə bu qənaət idi, indi daha da belə deyək ki, təsdiqini tapdı ki, Hacı Məmmədovun dedikləri hamısı yalandır, absurd.
Yəni o məhkəmədə dediklərinin üstündə dururdu.
Belə qəbul edirəm.
Aydındır. Mustafa bəyin sualı var. Mustafa Hacıbəyli, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru.
Qadır müəllim, siz vəkilsiniz, amma bu istintaq sirrinin yayılmamasına daha çox məsuliyyət daşıyan orqanlar, məsələn, hüquq-mühafizə orqanları, istintaq hərəkətləri barədə nəinki məlumat verirlər, qabaqçadan anons verirlər ki, filan istintaq hərəkəti olunacaq və yaxud tutaq ki, Respublikanın baş prokuroru televiziya ilə elan edir ki, Fərhad Əliyevin iş bloknotunda Hacı Məmmədovun telefon nömrəsi çıxıb, yəni bu da istintaq sirridir. Yəni bu istintaq sirrini yaymamaq təkcə vəkillərə mi aiddir?
Mən də sizdən razıyam ki, yəni istintaq sirri varsa bu hamıya aid olmalıdır və ilk növbədə bu istintaq aparan orqanlara aid olmalıdır. Çünki bir də görürsən ki, bizdən iltizam alırlar və özləri bu işdə olanları özdə məqsəd yönlü şəkildə, yəni ki, tam şəkildə olmayan, özlərinə sərf eləyən hissədə ictimaiyyətə çatdırırlar. Bu özü anormaldır, mən hesab edirəm.
Əlavəniz var, Mustafa bəy, buyurun, zəhmət olun.
Mən istərdim daha ciddi məsələlərdən başlayaq söhbətə. Niyə məhz Fərhad Əliyevin üzərinə qoymaq istəyirlər Elmar Hüseynovun qətlini? Biz bilirik ki, noyabrda, keçən ilin oktyabr ayında, özür istəyirəm, həbs olunan nazirlərin arasında Əli İnsanov da var, başqa da məmurlar var. Niyə məhz Fərhad Əliyev hədəf seçilib?
Mən də sualınıza bir sualla cavab verim ki, niyə məhz həbs olunanların üzərinə qoymadılar? Yəqin ki, həbsdə olmayanlar da var. Yəni bu mənada Fərhad Əliyevin üzərinə niyə qoyulur? Bu dəqiqə söylədiklərimin hamısı mülahizə olacaqdır. Ona görə ki, əvvəla bu işin istintaqı ilə tam şəkildə tanış deyilik, istintaq materialları ilə tanış deyilik. Amma istər-istəməz, yəni belə deyək ki, hadisələrin təhlilində görürsən ki, bu səbəbsiz deyil.
Səbəb nədir sizcə?
Mən hesab edirəm ki, birinci və əsas səbəb ondan ibarətdir ki, Fərhad Əliyevin özü ilə bağlı istintaq orqanlarında problem yaranıb. Söhbət nədən gedir? Fərhad Əliyev bu günləri tam olunur dövlət çevrilişində və tam olunur, deməli, vəzifədən istifadə edib müəyyən cinayətlər etmək, biz korrupsiya deyirlər çoxunu. Bu mənada həmin ittihamlar istintaqda belə deyək ki, təsdiq olunmur. Təsdiq olunmayanda məsələ çıxır ortaya ki, deməli, Fərhad Əliyev qanunsuz həbs olunub, indiyə qədər də qanunsuz saxlanılıbdır. Bu səbəblərdən biri kimi bunu göstərə bilərəm. İkinci bir səbəb bu günləri ictimaiyyətin Fərhad Əliyevə münasibəti çox maraqlı bir yəqin ki, hamı hiss eləyir bunu ki, Fərhad Əliyev, belə deyək ki, müsbət xarakterizə olunan, islahatçı imic olan bir adam kimi artıq cəmiyyətdə tanınır və bu adamın ləkələmək üçün bundan yaxşı üsul tapmaq olmazdı. Yəni, siz deyirsiniz ki, demokratdır, siz deyirsiniz, islahatçıdır, bu adam jurnalistin ölümünə fitva verib. Yəni, bu yəqin ki, bu məqamda var. Başqa bir neçə məqam da, yəni, bunlar da cüzü də olsa, yəqin ki, öz təsirini göstərdi. Burada söhbət gedirdi ki, bunları bağlamaq üçün nə isə bir ilişən yer lazım idi. O da ki, o məşhur telefon söhbəti, ki, kitabçada telefon nömrəsi
olub. Olub mu telefon
nömrəsi? Var, bəli, telefon nömrəsi var, burada da qeyri-adi heç bir şey. Bu günləri mənim telefonum bəlkə də Azərbaycanda heç tanımadığı minlərlə adam da var. Çünki adamlar da maraqlanırlar ki, vəkil lazım olur, yaxud başqa, belə deyək ki, hüquq müdafiəçisi lazım olur, maraqlanırlar. Ondan
üzr istəyirəm, Adil bəy, vəkil buyurun, lazım olur, buyurun, amma...
Yox, bir dəqiqə. Yəni, Hacı Məmmədov, belə deyək ki, istirahat zonasının rəhbəri olubdur, belə deyək.
Qarabulağın.
Və ola bilsin ki, bunun əlaqədar o telefon nömrəsi aldı. O telefon nömrəsinin ora yazılması Fərad Əliyev tərəfindən izah olundu və hesab edirəm ki, istintaqçılar da bunu qəbul elədilər və başqa bir məqam da var, Fərad Əliyev, Hacı Məmmədovun qohumların birindən tanışdığı olubdu. Bu məqamdan da yəqin ki, istifadə olundu ki, bir ilişən
bir yerlər oldu. Adil məlum, sizdən bir məsələni soruşum. Bax, siz də qeyd edirsiniz, başqa vəkillər də qeyd edir ki, Fərhad Əliyevi əvvəl ittiham edildiyi məsələlərlə bağlı təqsirkar saymaq çox çətindir. Hər halda istintaqda hələ ki, ciddi sübutlar yoxdur ki, deyək ki, Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə zəhd göstərib, vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək müəyyən korrupsiya hallarına yol verib. Əgər bu ittihamları sübut etmək çətindirsə, onda sizə elə gəlmirmi ki, jurnalistin ölümünü sifariş verməklə bağlı ittihamı da sübut etmək çətin olacaq? Belə olan halda onda niyə məhz bu üsul seçildi? Yəni, bu ittiham meydana çıxdı.
Qaydaq birinci hissiyə, o korrupsiyadan bağlı olan hissiyə. Siz, yəni, Azərbaycan reallığında bugünləri iştirak edədiyimiz proseslərdə elə şeylər görürük ki, bugünləri təcrüblənmək, belə deyək ki, mümkün deyil. Tox ki, Fərhad Əliyev tam elan olunur ki, Fərhad Əliyev güya nazir işlədiyi dövrdə ayrı-ayrı müəssisələrin özəlləşdirilməsində qanunsuzluğa yol verib. Müəssisələr ucuz qiymətə sənədləşdirilib, kimlər isə satılıb və buna görə də pul əldə olunubdur. Bir fakt yoxdur. Aydın məsələdə yazılmalı idi ki, tutaq ki, hər hansı konkret bir obyektin adı çəkilməlidir ki, bu obyektin qiyməti budur, özəlləşdirilib bu qiymət. Heç bir konkret fakt yoxdur və qayıdırıq ki, niyə görə belədir? Çünki bu günlər Azərbaycanda artıq öyrəniblər ki, adamı əvvəl həbs edirlər, ondan sonra nəyisə axtarıb tapırlar, nəyisə sübut edirlər. Yəni bu mənada o işin perspektivi mən görmürəm. Çünki konkretləşdirilməli idi ki, hansı obyektlərdir, kimdir, nədir, kimə satılıb və nə qədərə satılıb. Bunlar yoxdur. Qayıtdı bu məsələyə, ölüm məsələsi. Yəni mən hesab edirəm ki, o sübut olunmayandan sonra bu ümumiyyətlə sübut olunması mümkün olan şey deyil. Bu sabun köpüyü kimi partlayacaq bu sabah.
Akşin bəyin sualı var. Akşin Şahinoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşım. Buyurun Akşin bəy.
Mənim üçün konkret olaraq o hüquqi proseslərdən daha çox maraqlı bir məqam var. Bu da Fərhad Əliyevin özünün təhkim müalicə mərkəzindəki davranışından bağlıdır. Belə deyək, onu təcridxanaya köçürdülər və dövlət tərəfindən belə izah olundu ki, Fərhad Əliyev tələb edib ki, mənim həkimlərimə müalicə olunmasın. Bunları siz herhalde daha yaxşı bilirsiniz. Sizcə bu nə qədər normal bir hadisədir? Tutaq ki, həbsdə olan bir kəs istədiyi vaxt olsa həkimlərə müalicə olunsun. Axı bura həbsxanadır.
Başa düşdüm sualınızı.
Yəni nədən deyək ki, müalicə müəssisəsinin həkimlərinə etibar edilir?
Gəlin bundan başlayaq da. Ki Fərhad Əliyev 2 aydır ki, müalicə müəssisəsindədir. Bu 2 ayda Fərhad Əliyev nə orada müalicə aparılmıyor bu oyuna, nə ümumiyyətlə müayinə olunmuyor Fərhad Əliyev.
Bəs deyək ki, müəssisə rəhbərliyi bildirir ki, 2 dəfə yəni müayinə edilib.
İndi qayda o müayinə söhbətinə, müayinə söhbəti necə oldu? Deməli, gəlin qəbul edək ki, müayinə olundu Fərhad Əliyev və müayinə olunan zamanda Fərhad Əliyevdə hər hansısa, yəni bu faktı, bunu heç kim gizlədə bilməz. Əgər nə cürdə gizlədəsən bunu ki, Fərhad Əliyev əgər heç bir xəstəlik yox idisə, 2 ay niyə saxlanılırdı orada? Müayinənin nəticəsi var, müayinənin nəticəsində deməli müalicə tətbiq olunmuş. Elədir. Müalicə aparılmırsa, nə müayinədir bu onda?
Onlar bildirirlər ki, Fərhad Əliyev o müalicədən imtina etdi, öz həkimlərimizdir.
Mən sualın o əvvəlki səsinə cavab verim. Deməli, birincisi, gəlin nəzərə alaq ki, Fərhad Əliyev bugünləri sizi, məni kimi vətəndaşdır. Və hər bir vətəndaşın konstitusiyaya görə müalicə olunmaq hüququ var. Bu konstitusiyada birbaşa yazılmış bir şeydir. İkincisi, nəzərə alaq ki, bugünləri Fərhad Əliyevin haqqında hökm yoxdur və Fərhad Əliyevi bugünlər heç kimsə inadkar adlandıra bilməz ki, Fərhad Əliyevə buna görə hər hansı bir diskriminasiya olsun. Bu mənada Fərhad Əliyev demədi ki, məni burdan götürün, harayısa aparın və aparın orada müayinə edin. Fərhad Əliyev xahiş elədi ki, həkim gəlsin, burada müayinə eləsin. Və bunun da səbəbləri var idi. Yəni elə belə deyildi. Çünki müalicə müəssisəsində ümumiyyətlə kardioloji şöbəsi yoxdur. Yəni orada ürəklə bağlı heç bir müalicədən söhbət edə bilməz. Biz də ona görə dedik ki, nə qədər ki sizdə yoxdur bu mütəxəssis, qoy mütəxəssisi biz dəvət eləyək. Və burada da qeyri-adi bir şey görmürəm. Mütəxəssis gələcəkdi, müayinə eləyəcəkdi.
Müalicə müəssisəsi əsəb diaqnozu qoyub.
Siz elə deyirsiniz, amma
yox, bunu mən demirəm. Penitensiyar xidmətin rəisi Nazim Ələkbərov bildirdi bizə müsahibəsində.
Mən də deyirəm ki, müalicə müəssisəsi birbaşa Fərhad Əliyevin ürək problemləri ilə bağlı və qan təzyiqi ilə bağlı problemləri olduğunu müəyyən edibdi.
Adil müəllim, Fərhad Əliyev uzun müddət müalicə tələb eləyirdi, ancaq onun müalicəsi ilə bağlı bir cavab verilmirdi. Hacı Məmmədovun məlum bəyanatına bir gün qalmış, səhv eləmirəmsə bir gün qalmış, o MTN-dən çıxarılaraq
2 gün
göndərildi, 2 gün.
Yəni,
bu Hacı Məmmədovun bəyanatı ilə onun müalicə müəssisəsinə köçürülməsinin əlaqəsi varmı? Ümumiyyətlə nə məqsəd
yəni,
var?
Yenə də mülahizələr olacaqdı, amma mülahizələr də yəni faktlara çökəndə baxırsan ki, yaxşı necə oldu ki, Fərhad Əliyev getdi, səhər Hacı ifadə verdi məhkəmədə və Fərhad Əliyev qayıtdı, səhər üzləşdirmə keçirildi. belə görəndə, yəni ki, bizdə də o şübhələr yaranır ki, yəqin ki, birbaşa bunun nə əlaqəsi var?
Onun çıxarılmasında məqsəd nə ola bilər? MTN-in təcridxanasından məhz məhkəmənin getdiyi dövrdə.
Yəni bu dəqiqə istintaq getdiyinə görə belə deyək ki, müəyyən məqamları açıqlamaq istəmirəm, amma ki, mən hesab edirəm ki, orada bir maraq olub orada.
Adil bəy, bəs deyək ki, Fərhad Əliyevi müalicə etmək, yəni niyyətləri yoxdursa, onu onda niyə çay deyək ki, müalicə müəssisəsində saxlayırlar da Ədliyyə Nazirliyinin?
Yəni deyirəm ki, söylədiklərim mülahizə olacaqdır. Fərhad Əliyevi getdi ora və Fərhad Əliyev ora gedəndən sonra, yəni bunlar hamısı mülahizələrdir. Tutaq ki, Şaliyev orada idi, Şaliyev yəqin ki,
Əlüsün Şaliyev. Buyurun. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarlığa yardım departamentinin keçmiş rəhbəri. Buyurun.
İntihar elədi. Yəni bilirsiniz necədir? Bu istintaqda qəbul olunmuş müəyyən istintaq taktikaları var. Tutaq ki, orada bilərəkdən və bilməyərəkdən, amma çox hallarda bilərəkdən müəyyən adamlarla görüşmə imkanları yaradırlar və bu görüşlərin, danışıqların belə deyək ki, məzmunu haradasa qeyd olunur, yəni bunlar dinlənilir. Ola bilsin ki, belə məqsədlər olubdur ki, bəlkə Fərhad Əliyev orada kimlərləsə görüşüb, kimlərləsə nəsə danışa bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı vəkil Adil İsmayılovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Akşin bəyin sualı var.
Adil bəy, müsahibə başlayandan, veriliş başlayandan bir çox məqamlarda mülahizələrə toxunursunuz. Amma tutaq ki, Fərhad Əliyevin dövlət çevrilişində ittiham olunması və dövlətin irəli sürdüyü argumentlərdə tutaq ki, müəyyən mülahizələrlə baxsaq, bu da mümkündür. Bəs bu şəraitdə, tutaq ki, bir mülahizə edin, siz bunu səmimi olaraq sorun. Necə əminsiniz ki, sizin mülahizələriniz daha doğrudur, nəinki dövlətin mülahizələri?
Yəni, əgər çox diqqətlə qulaq asırsan mənim dediklərimi, mən həmişə hər yerdə deyirəm ki, mən mülahizələrdən qaçıram, ona görə də müəyyən fikirləri söyləyəndə deyirəm ki, bunlar mülahizədir, yəni sabahları deyilməsin ki, niyə görürüz. Azərbaycanda bu günləri hər şey mümkündür. Buna görə sizin dediyiniz mülahizələrin də belə deyək ki, yaşamaq hüququ var və onlar da normal qəbul olunmalıdır. Amma bu mülahizələr konkret olaraq hansısa faktlara söykənməlidir. Tutaq ki, Fərhad Əliyev dövlət çevrilişi deyirsiniz ki, eləyə bilərdi. Niyə? Mülahizə olunur. Siz də deyirsiniz ki, mülahizə olunur. Başa düşdüm sizi. Yəni ki, siz deyəndə mən ümumiyyətlə nəzərdə tuturam ki, əks tərəfin mövqeyidə. Mən deyirəm ki, olmaz, o tərəf deyir ki, olar. O mülahizə nəyəsə söykənməlidir də. Mülahizə nəyə söykənməlidir? Konkret olaraq ifadələrə, konkret vaxtlara. Mən demişəm və bir də təkrar edirəm ki, bu işin içində mənim gördüyüm bir məsələ idi. Fikrət Yusifov Fərhad Əliyevin tutulmasının əsas şahidi oydu. Fikrət Yusifov
üzləşdirmədə,
bəli, gəldi üzləşdirmədə bir cümlə dedi. Mənim sualıma cavab olaraq mən sual verdim ki, Fikrət müəllim, siz dövlət çevrilişi eləyirdiniz, yoxsa başqa məqsədiniz vardı? O da cavab verdi ki, o biz çevriliş eləmək istəmirdik, bizim məqsədimiz Azərbaycanda demokratik seçkinin keçirilməsini təmin etmək idi. Yaxşı, bu sözdən sonra mən hesab edirəm ki, avtomatik, yəni dövlət çevrilişi məsələsi Əgər adam deyirsə ki, mən dövlət çevrilişi eləmirdim, sənin dərində başqa bir sənəd sübut yoxdursa, deməli, başqa şeydən danışmaq mümkündür burada.
Buyurun, Mustafa bəyin təhsil soru var.
Yılmar Hüseynovun işi əvvəl aparılırdı prokurorluqda. Sonradan bu iş verildi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaqçılarına, müstəntiqlərinə. Amma bu məhkəmədə məlum açıqlama olandan sonra məhz məhkəmə Hacı Məmmədova əvvəl dindirmək üçün prokurorluğun sərəncamına verdi. Sonra da onun dəstəsinin bir neçə üzvünü. Bu prokurorluğun yenidən bu işə müdaxilə göstərməsi hansı məqsəd güdə bilər?
Buyurun, Adil
bəy. Biz mən bu gün gördüyüm odur ki, prokurorluq bu işə müdaxilə eləmir. Yəni gördüyüm budur. Ona görə ki, həm dindirmə, həm üzləşdirmə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işlər tərəfindən, yəni onların müstəntiqləri tərəfindən aparıldı. Amma burada prokuror iştirak edir. Bu da qanunun tələbidir ki, ibtidai istintaqa prosessual rəhbərliyi və nəzarəti prokurorluq orqanları həyata keçirir. Amma o maraqlıdır ki, burada hansı prokurorlar iştirak eləməlidir? Şəxsən mən hesab edirəm ki, bu günləri indiki prokurorluğun, indiki rəhbərliyinin bu işə nəzarət eləməyi mülayim desək qeyri-qanunidir.
Niyə, Adil bəy?
Ona görə ki, bu adamlar bu işin əvvəlindən axırına qədər Hacı Məmmədov olaylarının içində olan adamlardır. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Yəqin ki, bunu mətbuatı izləyənlər də bilirlər ki, vaxtilə Hacı Məmmədovla bağlı prokurorluq orqanlarında kifayət qədər məlumatlar olubdu və Hacı Məmmədov ifşa olunmayıbdı. Baxmayaraq ki, hətta o dərəcədə ki, konkret olaraq bir adam, Rəna Nəsibova özü gəlib prokurorluğa məlumat verir bu hadisələr barəsində və heç bir tədbir görülmür və tədbir görməyən adamların hamısı da bu günləri prokurorun rəhbərliyindədir. Və söhbət bu adamların indi istintaqa nəzarət eləməsi absurddur. Çünki bu adamlar əgər doğrudan da bu işin açılmasını istəyirdilər, o vaxt açardılar bunu.
Mustafa bəyin əlavəsi varsa buyurun.
Adım əlim, indiyəcən Elmar Hüseynovun qətlində daha çox iki adamın adı çəkilirdi. Tahir Xubanovla Teymuraz Əliyevin. Hətta Respublika prokuroru televiziyada bəyan eləmişdi ki, Elmar Hüseynovun qətli demək olar ki, açılıb, yəni bu iki adam axtarışdadır və s. Bu Hacı Məmmədovun bəyanatı bunların əvvəl dediyi versiyaları tamamilə alt üst eləyir. Yəqin ki, ictimaiyyətə məlumat verilməyib ki, bu Teymuraz Əliyevlə bağlı versiya indi necə əsaslandırılır hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Bəlkə siz istintaqın içində olan adam kimsiz bilirsiniz. Bunlar bu əvvəl Tahir Xubanovun və Teymuraz Əliyevin adını çəkən adamlar. Bunu indi necə əsaslandırırlar?
Bilirsiniz, dünənki o prosesdə də bir məsələnin şahidi olduq biz.
Üzləşdirmənin nəzərdə.
Və söhbət nədən gedirdi burada? Ki, Hacı Məmmədov bu ifadəni işlətdi. Məhkəmə prosesində dedi. Və əgər yadınızdadırsa, o tələb edənlərdən biri də mən idim ki, qoy tam axıra qədər bu məsələ açıqlansın. Çox təəssüf ki, məhkəmə prosesində buna imkan vermədilər. Sonra bildirildi ki, bunu prokurorluq özü araşdıracaq. Yəni bir vəkil kimi, bir hüquqşünas kimi mən başa düşürəm ki, əgər Hacı Məmmədov bu ifadəni veribsə, bu ifadə mütləq yoxlanılmalıdır. Mütləq üzləşdirmələr də keçirilməlidir, ifadələr də alınmalıdır, başqa hərəkətlər də aparılmalıdır. Bu hələ o demək deyil ki, Hacı Məmmədovun dediyi belə Quran ayəsidir və onun dediyinə mütləq biz inanmalıyıq. Hacı Məmmədov deyib yoxlanılmalıdır. O mənada həmin o Tahir Xubanov məsələsi, Teymuraz Əliyev məsələsi bu gün gündəmdən çıxmır və çıxması da qeyri-mümkündür. Yəni o adamların sayı 2 deyil, o adamların sayı 5-dir. Bu məsələdə bir əlavəsdə istintaqın belə deyək ki, maraq dairəsinə düşən adamların sayı. Nədən irəli gəlibdi və bunların maraq dairəsinə düşməsi bu adamların, deməli Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqədar olaraq, yəqin ki, yadınızdadır bu söhbətlərdə ki, deməli Amerika, Türkiyə, Rusiya və səhv eləmirəmsə İngiltərədən də gələnlər var idi. Bu işə əlaqədar araşdırma aparırdılar. Bu araşdırmanın nəticəsində, deməli həmin ərazidə belə deyək ki, fəaliyyət göstərən telefonların araşdırmasının nəticəsidir bunlar. Yəni o nəticədə məlum olub ki, həmin dairədə bir-birinə əlaqə saxlayan telefonlar hansı telefonlardır və o telefonlardan bu adamlara çıxılıbdı. Yəqin ki, o da yadınızdadır ki, bir nəfər həbs olundu, Turqay Bayramov deyilən adam, o bildirdi ki, o telefon nömrələri bu alıbdı və saxta sənədlər əsasında alınıbdı. O adam da məhkum olunub bu günlər. Yəni bu məsələ gündəmdən çıxmır və indi də gündəmdədir. Ona görə də bunlar bu versiyanı da yoxlayacaqlar. Yəqin ki, mən hesab edirəm və ümid edirəm ki, Hacı Məmmədovun ifadəsi yoxlanılacaq və nəticəsi də məlum olacaq.
Adil bəy, üzr istəyirəm. Bu məhkəmədə dəstə üzvlərindən biri Çintamirov, mən səhv etmirəmsə, qeyd elədi ki, Hacı Məmmədovun yəni azadlıqda da başqa bir dəstəsi var. Onda ola bilərmi ki, belə bir versiya üzə çıxsın ki, həmin o iki şəxs o azadlıqda olan dəstənin
üzvləridir? Bu versiyanın belə deyək ki, mümkünlük ehtimalı var. Nəyə görə? Çünki Hacı Məmmədov məhkəmə prosesində bildirdi ki, bu Elmar Hüseynovun qətlini bizim dəstənin üzvləri həyata keçirdi və çox yaxşı yadımdadır ki, o orada olan adamları nəzərdə tutub deyirdi bunu. Amma bu yandan da eyni suallar, yəqin ki, Mustafa bəyin verdiyi suallar yəqin cəmiyyətdə də yaranıb da bu suallar. Yaxşı axı bu adamlar kimdir? Yaxşı, onda bunlar varsa onlar kimdir? Ona görə də bu ikinci variant atıldı ortaya ki, Hacı Məmmədovun məlum olmayan dəstə üzvləri də var. Mən sizi inandırıram ki, yəni bunun heç bir belə deyək ki, kökü yoxdur. Çünki söz xətrinə deyilmiş sözdür. Və ikinci də o məsələnin ki, bəlkə nə vaxtsa bu Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyevi gətirib Hacı Məmmədova birləşdirsinlər. Ola bilsin ki, bunun xətrində olunmuş şeydir, amma mümkün olan söhbətdir.
Hacı Məmmədov ifadəsində deyilmi ki, deyək ki, Elmar Hüseynovu kim öldürdü?
Yəni konkret olaraq söhbət ondan gedir ki, Hacı Məmmədovun dediyinə görə bu işin sifarişçisi də, belə deyək, icraçısı da indi dünyasını dəyişib.
Sifarişçisi də.
Yəni Hacı'nın sifarişçisi də biraz yaxın ki, biraz düz demədim bu sözü. Yəni Hacı Məmmədovla Fərad Əliyevin arasında münasibət yaradan adam da, tavları tanış edən adam da və öldürən adam da dünyasını dəyişib.
Onda belə çıxır ki, bir Hacı Məmmədov sağdır, bir də Fərad Əliyev.
O məsələ. Mən bugünkü gündə mən də elə görürəm ki, əsas desən onlar ikisi qalıb.
Axşam bəyin sualı var.
Adil bəy, tutaq ki, sifarişçini bir kənara qoyuruq. Yəni onun kim olub olmayacağı hələ istintaqın gedişində müəyyənləşir. Sadəcə sizin bir müsahibəniz olmuşdu. Yəni dediniz ki, bu Hacı Məmmədovun əməlləri ilə tutaq Elmar Hüseynovun qətlində hardasa bir oxşarlıq var və o da mümkündür ki, bu qətli Hacı Məmmədovun dəstəsi törətsin. Siz hələ o düşüncədəsiniz.
Bilirsiniz, Hacı Məmmədovun belə deyək ki, bu gün itham olunduğu maddələr nədir göz qabağında? Adam oğurluqları var, qətillər var, özü çox haşürlü qətillər var. Yəni buna görə istisna eləmək mümkün deyil. Yəni bu dəqiqə deyək ki, bu olmayıb və ola da bilməz. Amma ki, əgər ölüm hadisəsi belə deyək də toyuq oğurluğu deyil və elə bir oğurluq deyil. Ölüm hadisəsi, yəni bu ölüm hadisəsini üzərinə götürəcək insan qabağına artıq gözünün qabağını almalıdır ki, bunun gələcəyi nə olmalıdır? Bu adam öldürüb bu. Başdır. Yəni təcrübədə bunu biz çox görmüşük. Mən hüquq mühafizə orqanlarında işləmişəm. Görmüşük, məsəl üçün 10 oğurluq olmasın, ev oğurluğu olsun 15 dənə. Heç bir fərq eləmir. Yəni nə bunun belə deyək ki, gələcəkdə alacağı cəzaya təsir eləmir, nə bunun cəmiyyətdə olan mövqeyinə, nə ailədə və ətrafında olan mövqeyinə təsir eləmir. Amma adam öldürmək bu artıq özdəki nəyə görə tutaq ki, adam öldürmək, pul alıb adam öldürmək, mən hesab edirəm ki, heç kim bunu qəbul eləməz, öz üzərinə götürməz bunu. Böyük ləkədir bu. O mənada, yəni mən istisna eləmirəm ki, bu mümkün olacaq bir variantdır. Amma sübut etmək lazımdır bundan sonra.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir.
Studiyamızın qonağı vəkil Adil İsmailovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Akşin Bey, buyurun, nələ mənim varsa. Mənim
üçün çox maraqlı bir məqam da var. Yəni, bu məhkəmə prosesinə bağlı. Bu nə ilə bağlı? Zakir Nəsirov bu gün müdafiə edən iki nəfər var.
Birisi Səhiyyə Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi, daha doğrusu keçmiş rəisi Zakir Nəsirov.
Biri sizsiz, bir də Ramil, Daxili İşlər Naziri Ramil Səhiyyə. Bu nə ilə?
Bəlkə görünən iki nəfərdir.
Hər halda prosesdə biz...
Yox, da indi mən, siz elə dediniz ki, hər halda yəqin ki, Zakir Nəsirovun ailəsi də onu müdafiə edir. Yəqin ki, 5-3 nəfər, 5-3 nəfər dostu da var, onlar da müdafiə edir. Yəni belə çıxdı ki, Azərbaycanda Zakir Nəsirov müdafiə edən mənlə odur, nazirdir. Bilirsiniz necədir, yəni, Zakir Nəsirovun haqqında, yəni belə eləyək də, çıxın bir hüquq mühafizə orqanlarının dairəsində, o cümlədən də Daxili İşlər Nazirliyində bir soruğu aparın ki, Zakir Nəsirov nə cür adam olubdur? Və sizi inandırıram ki, soruşduğumuz 100 adamdan ən azı 90-ı deyəcək ki, Zakir Nəsirov Daxili İşlər Nazirliyində ən təmiz adamlardan biri olub. Bu faktdır, barışdınız və Zakir Nəsirov professional işçi olubdur. Mən Zakir Nəsirovu müdafiə edirəm. Ona görə müdafiə edirəm ki, Zakir Nəsirov şəxsən mən inandırıb ki, onun bu işlərdə əli yoxdur.
Hansı işlərdə?
Deməli, söhbət gedir adam oğurluqlarından və qətillərdən. İnandırıb ki, mənim əlim yoxdur. Eyni mövqeydən Daxili İşlər Naziri çıxış edir.
Ancaq Daxili İşlər Naziri qeyd elədi ki, ola bilsin ki, Hacı Məmmədovdan 5-6-10 min dollar Nəsirov varmış.
Yəni, bu günləri biz danışdığımız predmet adam oğurluqları və qətillərdən gedir söhbət. Eyni mövqeydən o çıxış edir. Deməli, bizim mövqeylərimiz üst üstə düşür. Əgər mövqelərimiz üst üstə düşürsə, deməli, hər ikimiz müdafiə tərəfindəyik. Burada da qeyri-adi bir şey görmürəm və dəfələrlə demişəm, bir də təkrar edirəm ki, mənim üçün qeyri-adi və görünməmiş bir şeydir ki, bu günlər həbsdə olan adamı onun naziri müdafiə edəsin. Yəni, mən həmişə görürdüm ki, Azərbaycan diyarlığı budur, yəqin siz də bunu görürsünüz ki, yıxılana balta vurarlar həmişə.
Üzr-istəyirəm, Adil bəy, belə bir fikir də meydana çıxır ki, əslində, yəni mətbuatda belə bir versiyalar səslənir ki, Daxili İşlər Naziri Zakir Nəsirovu həm də özünə görə müdafiə edir. Çünki onun nazirliyində Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi olub. Yəni,
hər şey qarşılıqlı bağlıdır bir-birinə. Mən amma hesab edirəm ki, yəni bundan qabaqki hadisələrdə yəqin ki, göz qabağında idi. Orada da nə cür gedirdi proseslər. Bu günləri Ramil Usubovun Zakir Nəsirov müdafiə eləməsini mən də təqdirə layiq hesab edirəm.
Aydın. Qaydağın Fərhad Əliyev məsələsinə necə hesab edirsiniz? Yəni indi Fərhad Əliyevin həyatında hansısa bir təhlükə varmı? Yəni vəkillər tez-tez yəni bundan narahatlıq dilə gətirirlər.
Səhhətlə bağlı problemlər qalır, bir mənalı qalır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni doğrudan da dövlət bunu fikirləşməlidir. Allah eləməsin sabahları Fərhad Əliyevin başına bir iş gəlsə, buna birinci növbədə dövlət cavab verəcək. Ona görə də bu onları narahat eləməlidir ki, bu adamın səhhətində problemlər olmasın. Başqa bir tərəfdən Fərhad Əliyevə qarşı olan bu hərəkətlər istər-istəməz, yəni normal adama təsir edir, o olmasın, xəstə olsun adam. Yəni bu günləri tutaq ki, sizi eləmədiyiniz bir ölüm işində təqsirləndirirlər. Yəni normal adam yəqin ki, buna istər-istəməz təsir edəcək bu. Bu mənada bayaqlarda bir yaxşı söz dediniz ki, iki nəfər qalıb. Yəni mən hesab edirəm ki, bu iki nəfəri qorumaq lazımdır. Dövlət də qorumalıdır. Yəni, bu... Mən Hacını da qorumağın tərəfdarıyam ki, Hacı da qorunsun, qoy nə bilir danışsın.
Yəni təhlükə Fərhad Əliyevin sırf səhhətindən rəli gəlir, yoxsa ola bilər ki, çünki qəzetlərdə bəzi versiyalarda səslənir ki, məhkəməyə bəzi qüvvələr istəmir ki, məhkəməyə qədər Fərhad Əliyev sağ qalsın. Belə bir təhlükə də
var. Yəni ki, o birbaşa yəni səhhətlə bağlanacaq da, o yəni buna hər hansı bir təsir də olsa, bunun səhhətinə təsir edəcək. O mənada bir mənalı şəkildə Fərhad Əliyevlə bu barədə dəfələrlə söhbətimiz olubdu. Fərhad Əliyev özünü öldürmək fikrində deyil. Fərhad Əliyev yaşamaq istəyir və öz təmiz adını özünə qaytarmaq istəyir.
Mustafa bəyin sualı var.
Əl-Hüseyn Şalıyevin, yəni Fərhad Əliyevlə vaxtı ilə çox yaxın münasibətdə olan və eyni iş üzrə tutulan Əl-Hüseyn
İqtisadi İnkişaf Nazirinin Sahibkarlığa Yardım Departamentinin keçmiş rəhbəri.
Onun təqiqxanada müəmmalı şəkildə intihar etməsi ilə Fərhad Əliyevə qarşı ittihamların hansısa bir əlaqəsi varmı?
Bilirsiniz, hələ ki, bugünkü gün bu barədə bizə bir söz deyən yoxdur. Ümumiyyətlə, o Şaliyevin bu işə aidəti var ya yoxdur, bu barədə danışan yoxdur. Amma bir şey məlum idi ki, Şaliyev də Fərhad Əliyevdən eyni vaxtda tutuldu və eyni ittihamlar var. Mənim bildiyimə görə Şaliyevdə eyni ittihamlar irəli sürülübdü. Və deyirlər ki, o məsələnin xüsusi üstündə durmaq istəyirəm. Deyirlər ki, bu Şaliyev məktub yazıbdı və məktub da ünvanlanıb evinə.
Məktubla bağlı,
ki, o ünvanlanıb evinə. Bilirsiniz, mən bu günləri belə deyək də, başa düşə bilmirəm. Ki, bu istintaq orqanının və bunun rəhbərlərinin bu hərəkətini başa düşmürəm. Bu əgər evə ünvanlanıbsa və doğrudan da belə deyək ki, bunlar işdə saxlamaq istəyirlərsə, çox sadə yolu var da, şükür Allaha texnika var. Kopyasını çıxartsınlar, sürət eləsinlər bunu, versinlər evinə. Əgər bu evə ünvanlanıbsa, əgər bunun içində tutaq ki, istintaqa aid heç bir şey yoxdursa və o hərəkəti başa düşə bilmirəm. Ona görə doğrudan da müəmmaların da yaranmasının səbəbləri nədir ki, nə qədər ki çoxlu suallar qalır, qaranlıq suallar qalır. İstər-istəməz sən başlayırsan bayaq dediyiniz kimi mülahizələr eləməyə. Mülahizələr eləməmək üçün də çıxartsınlar o məktubu, versinlər ki, atasına, anasına, bilmirəm, ailə üzvlərinə kimləri var, versinlər onlara. Da bu mənada bu suallar yaranır. O suallar bizdə də yaranıbdır. Mən niyə görə eyni dövrdə bu da gəldi düşdü müalicə müəssisəsinə? Niyə görə orada belə bir yaxın ki, bilirsiniz o söhbətlərdə ki, müalicə müəssisəsindən ya bir ya iki gün ondan qabaq bu qaytarılmalı idi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, qaytarılmadı və bundan sonra intihar elədi. Yəni, bu suallar var, yəqin ki, bu suallara cavab vermək üçün də o əlaqəsi olan təşkilatlar buna aydınlıq gətirməlidir.
Mustafa bəy, buyurun, əlavənizə.
Fərad Əliyevin özünə qarşı ittihamlarla bağlı istintaq nə yerdədir və artıq 11 ay, 10 aydan çoxdur keçibdir, o məhkəməsi nə vaxta planlaşdırılır?
11 ay oldu, 11 ayda bəlkə bir 11 dəfə dindirməyiblər heç Fərad Əliyevi. Yəni, buna görə biraz belə qəribə bir situasiya.
Qanunla nə qədər bunu uzadırlar?
Yox, qanunda heç bir şey, uzatmaq məsələsi. Qanunda belə bir şey yoxdur ki, çox dindirməlisən, az dindirməlisən, amma istər-istəməz, yəni bu məsələlər araşdırılmalı idi. Amma qanuna görə, keçən ilin iyun ayına qədər 12 ay idi həbsdə saxlama müddəti maksimumu. İndi onu 18 ay ediblər keçən ilin iyunundan. Çox güman ki, sizin də o maddəyə istinad edib, yəqin ki, 18 aya qədər artıracaqlar həbsdə saxlamanı.
Yəni belə çıxır ki, məhkəmə hardasa mart ayında da ola başlaya bilər gələn il.
Hələ məhkəməyə qədər hələ saxlayacaqlar. 18 ay. 18 aydan sonra yəqin ki, bir ayda məhkəməyə getməsi, məhkəmənin başlanması.
Bu uzanmasının səbəbi, həqiqi səbəblər haqqında nə deyə bilərsiniz? İstintaq getmir.
Yəqin məlumatınız var ki, Fərad Əliyevin belə deyək ki, Avropadan gələn vəkilləri bu ilə əlaqədar Avropa məhkəməsinə müraciət etdilər və orada qoyulan məsələlərdən biri də bu hüquqlarının istintaq dövründə pozulması, bu hüquqlardan biri də təqsirləndirilən şəxsin tez bir zamanda məhkəmə qarşısına çıxarılmasıdır və bu məsələ qalxdı ortaya. Biz hesab edirik ki, bu sürü sürətli uzatmadı.
Adil bəy, üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə bu, yəni prosesin sonunu necə görürsünüz? Yəni Fərhad Əliyevi nə gözləyir?
Azadlıq.
Azadlıq, hə?
O aydın məsələ, bir mənalı. Və bizim də çalışdığımız odur ki, bu azadlıq çox tez olsun.
Mustafa bəyin əlavəsi varsa buyurun, sualınız varsa.
Adil müəllim, elə yenə məhkəmə ilə bağlı siz dediniz ki, Avropa məhkəməsinə şikayət verməyə yub atmaq. Yəni burada başqa motiv ola bilərmi tutaq ki?
Yox, məhkəməyə şikayət verməyə yub atmaqdan getmir söhbət. Məhkəməyə artıq şikayət verilibdir. Və onu da izah verim ki, yəni şey olmasın. Deyirlər ki, Azərbaycan məhkəmələrini keçməmiş Avropa məhkəməsinə getmək olmaz. Bu o hissədə aiddir ki, məhkəmənin hökmündən şikayət edəndə, məhkəmənin qanunsuzluğuna şikayət edəndə. Burada söhbət gedir ki, Fərad Əliyevin saxlama şəraiti istintaqda yol verilən qanunsuzluqlar. Bunu Avropa məhkəməsi icraata götürüb baxa bilər buna.
Sualım elə bu ilə bağlıdır ki, Fərad Əliyev böyük yüksək vəzifədə işləyib və bir çox iqtisadi məsələlərin birbaşa içində olub. Yəni o cümlədən hakimiyyətin ən yuxarı eşelona yaxın münasibəti olub və onların hansı fəaliyyətində məşğul olduğundan xəbərdardır. Ola bilərmi ki, onun istintaqının bu qədər uzadılması Fərad Əliyevin mövcud hakimiyyətə qarşı bir sıra kompromatlara malik olması və məhkəmədə onun açıqlaması ehtimalı ilə əlaqədar olsun?
Bu Fərad Əliyevlə tanış olduğumuz bütün dövr ərzində hələ bir dəfə də çalışmamışam ki, yəni onda kompromat var ya yoxdur. Ona görə ki, yəni bizim müdafiəyə bunun mən hesab edirəm ki, heç bir əlaqəsi yoxdur bugünkü gün. İstintaqın uzanmasının səbəblərinə gələndə, yəni başa düşmək olar ki, baxın gəlin bir müqayisə aparaq da. Hacı Məmmədov neçə ay bundan qabaq ifadə verib? 2 ay keçir və bu məsələ hələ gəlir büyünləri üzləşdirməyə gəlir çıxır. Nəyə görə? Çünki müəyyən yəqin ki, hazırlıqlar gedir. Və eyni şey də burada gedir. Yəni sabahları biz Fərad Əliyevi məhkəməyə göndərəcəyik və məhkəmə artıq 4 divar arasında olmayacaq. Ən azından bu məhkəmədə deməli kütləvi informasiya vasitələri iştirak edəcəklər. Ən azından bu məhkəmədə yəqin ki, beynəlxalq təşkilatlar iştirak edəcəklər. Və burada artıq o cıda çuvalda gizlətmək söhbəti qalxır ortadan. Yəni ona görə də elə bir formaya gətirib çıxartmaq lazımdır ki, yəni gününcə alınmasın sabahları məhkəmədə və bu proseslər yəqin ki, o ilə əlaqədardır bu uzatmalar ki, yəni elə bir şey tapsınlar ki, onu heç olmasa məhkəməyə çıxartmaq olsun.
Adil bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız.
Sağ
çox sağ olun.
Sağ olun.
Sizə radio qulası bilirlərmi?
Yox.
Yox, qoymurlar.
Yox, heç.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Adil İsmayılov idi. Adil İsmayılova sualları isə 20 Savad qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahanoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.